Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Μιχαία, από το πρώτο κεφάλαιο. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στο Μιχαία τον Μοραστήτη την εποχή των βασιλέων του Ιούδα, Ιωθάμ, Άχαζ και Εζεκία. Ο Κύριος του φανέρωσε με όραμα το μήνυμά του για τις πόλεις της Σαμάριας και της Ιερουσαλήμ. Ακούστε όλοι οι λαοί, η γη και κάθε τι που ζει πάνω σε αυτήν. Προσέξτε, ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός θα είναι ο κατήγορός σας, ο Κύριος από τον Άγιο του Ναό.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας ο Διπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε τη μελέτη μας στο βιβλίο του προφήτη Μιχαία, βιβλίο ασφαλώς της Παλιάς Διαθήκης. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κάτι για το Μιχαία, καθώς και για το μήνυμα που περιέχει. Το όνομά του σημαίνει «Ποιος είναι σαν τον Γιαχβέ». Σαν τον Ιεχωβά. Το όνομά του ετυμολογικά έχει σχέση με το Μιχαήλ, το όνομα του Αρχαγγέλου, το οποίο σημαίνει ποιος είναι σαν τον Θεό. Αναφέρονται πολλοί Μιχαίες στην γραφή, αλλά ο άνθρωπος αυτός αναγνωρίζεται στο πρώτο εδάφιο σαν Μοραστήτης και ήταν κάτοικος της Μορεσέθ Γαθ, ένα μέρος περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Έτσι όλα είναι πολύ ξεκάθαρα, ώστε να μην μπερδεύουμε το Μιχαία αυτό με κάποιον άλλον. Πού βρισκόμαστε? Είμαστε στα τέλη του 8ου αιώνα. Ο Μιχαίας ήταν σύγχρονος του Ισαΐα και προφήτευσε κατά τη διάρκεια της βασιλείας των βασιλέων Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκία, οι οποίοι ήταν βασιλείς του Ιούδα. Όμως η προφητεία του αφορά τη Σαμάρια και την Ιερουσαλήμ. Η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του Βόρειου Βασιλείου του Ισραήλ, ενώ η Ιερουσαλήμ ήταν η πρωτεύουσα του Νότιου Βασιλείου του Ιούδα. Αν και καταγόταν από τον Νότιο Βασίλειο, ένα μεγάλο μέρος προφητείας του είχε να κάνει με το Βόρειο Βασίλειο. Μίλησε στο έθνος όταν το Βόρειο Βασίλειο δεχόταν επίθεση από την Ασσυρία. Αν και το Νότιο Βασίλειο δεχόταν και αυτό επίθεση, το Βόρειο Βασίλειο οδηγήθηκε στην πραγματικότητα σε αιχμαλωσία. Τώρα, μερικά πράγματα για το ύφος του προφήτη αυτού. Ο Μιχαίας, όπως είπαμε, ήταν σύγχρονος με τρεις άλλους προφήτες, τον Ισαΐα που είπαμε, αλλά επίσης ήταν με τον Οσία και τον Αμός. Είναι πιθανόν να ήταν φίλοι του, να ήταν φίλοι ιδιαίτερα με τον Ισαΐα, γιατί η προφητεία είναι μια μινιατούρα του μηνύματος του Ισαΐα. Υπάρχουν πάρα πολλές έντονες ομοιότητες ανάμεσά τους. Για πολλούς ο Μιχαίας είναι ο αγαπητός τους μικρός προφήτης. Το βιβλίο του είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα όσο αφορούν το ύφος. Αν εκτιμάτε την όμορφη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την ποίηση, θα εκτιμήσετε πολύ τον προφήτη αυτόν. Ο τρόπος γραφής είναι οξύς και προσωπικός. Ο Μιχαίας είναι δρυμής και τρυφερός, είναι ρεαλιστής και δίνει ειδήσεις. Θα έκανε πολύ καλός για πολεμικός ανταποκριτής. Υπάρχει μια πολύ έντονη ομορφιά στο συνδυασμό μιας τρυφερότητας του Θεού από την μεριά της σκληρότητας της κρίσης του. Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα με τα οποία ο μέσος χριστιανός είναι εξοικειωμένος, αν και μπορεί να μην γνωρίζει ότι προέρχονται από τον Μιχαία. Μπροστά στο σκότος της επικείμενης κρίσης, ο Μιχαίας είδε καθαρά την ερχόμενη δόξα της απολύτρωσης του Ισραήλ, πράγμα το οποίο κάνει το βιβλίο αυτό ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Μιχαίας ανακοίνωσε την κρίση στις πόλεις του Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ του Ιούδα. Τα κέντρα αυτά επηρέασαν τους ανθρώπους του έθνους. Αυτά ήταν τα αστικά προβλήματα τα οποία μοιάζουν με τις δικές μας εποχές. Ο Μιχαίας καταδίκασε τη βία, τη διαφθορά, την κλοπή, την απληστία, τον υλισμό, την πνευματική κενότητα, το παράνομο σεξ. Μπορούσε λοιπόν να ονομαστεί ο προφήτης της πόλης. Τώρα, δύο ακόμα λόγια για το θέμα του. Το θέμα του βιβλίου του Μιχαία είναι σημαντικό να το διακρίνουμε. Γενικά ο Μιχαίας θεωρείται προφήτης κρίσης. Αυτό φαίνεται να είναι αλήθεια, αφού τα τρία πρώτα κεφάλαια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κρίση. Όμως αν και τα τρία πρώτα κεφάλαια είναι καταγγελτικά, τα τέσσερα τελευταία είναι παρηγορητικά. Το μεγάλο του ρώτημα βρίσκεται σε ένα από τα ωραιότερα αποσπάσματα της Αγίας Γραφής. Ποιος είναι ο ομοιός σου, δηλαδή ποιος είναι ο ομοιός του Θεού. Βλέπουμε, καθώς μελετούμε, ότι ο Μιχαίας δίνει έμφαση σε αυτό. Στα τρία πρώτα κεφάλαια, ποιος είναι ο ομοιός του Θεού όσον αφορά τη διακήρυξη, δηλαδή τη μαρτυρία. Στα κεφάλαια 4 και 5, ποιος είναι ο ομοιός του Θεού σχετικά με την προφητεία, δηλαδή με την παρηγοριά. Στο κεφάλαιο 6, ποιος είναι ο ομοιός του Θεού στην παράκληση. Και τελικά, στο κεφάλαιο 7, ποιος είναι ο ομοιός του Θεού στη συγχώρεση. Όλα αυτά κάνουν το μικρό αυτό βιβλίο ένα αξιόλογο, θαυμαστό βιβλίο. Το κύριο θέμα είναι η κρίση του Θεού και η απολύτρωση, και τα δύο αυτά. Και το εδάφιο κλειδί για μένα είναι στο 7ο κεφάλαιο, εδάφιο 18. «Τις Θεός όμοιός σου, συγχωρών ανομίαν και παραβλέπων την παράβαση του υπόλοιπου της κληρονομιάς αυτού. Δεν φυλάτη την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος». Ο Θεός μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπά τις ψυχές των αμαρτωλών και θέλει να τους σώσει. Η κρίση αποτελεί το παράξενο έργο του Θεού. Είναι παράξενο επειδή στην πραγματικότητα δεν του αρέσει να κρίνει. Όμως, αφού είναι ένας Άγιος Θεός και μισεί την αμαρτία, κάθε επανάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Όμως αγαπά τις ψυχές των αμαρτωλών. Θέλει να τους σώσει και θα τους σώσει αν έρθουν με πίστη κοντά του. Το βιβλίο αυτό μπορεί να διαιρεθεί με έναν ενδιαφέρον τρόπο. Ο φυσιολογικός διαχωρισμός προφητείας είναι να χωρίσουμε τα τρία μηνύματα του Μιχαία, τα οποία ξεκινούν με την προσταγή «Ακούστε», και το έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 2, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 1, στο έκτο κεφάλαιο εδάφιο 1. Το πρώτο μήνυμα αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Το δεύτερο μήνυμα ειδικά στους ηγέτες του Ισραήλ. Το τρίτο μήνυμα είναι μια προσωπική ηκεσία στον Ισραήλ να μετανοήσει και να επιστρέψει στο Θεό. Τώρα θα κάνω μια σύντομη αναφορά στην επίθεση που δέχθηκε η ενότητα του βιβλίου από τους Γερμανούς ορθολογιστές κριτικούς. Έκανα την ίδια επίθεση στο βιβλίο αυτό με την επίθεση που έκανα στο βιβλίο του Ισαΐα, η οποία αντιμετωπίστηκε από συντηρητικούς μελετητές. Δεν σπαταλήσουμε όμως το χρόνο μας στη διερεύνηση του θέματος αυτού. Βρίσκω ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ιερεμίας παρέθεσε απόσπασμα το βιβλίο του Μιχαία, πράγμα το οποίο υποδηλώνει ότι ο Μιχαίας ήταν σημαντικός στην εποχή του. Έτσι διαβάζουμε, ο Μιχαίας, ο Μοραστήτης, προφήτευσεν εν τες ημέρες Εζεκίου βασιλέως του Ιούδα και λάλησεν προς πάντα το λαόν του Ιούδα, λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος το δυνάμειον, η Σιών θέλει αρωτριάστη ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη ιδρυμού. Ιερεμίας, κεφάλαιο 26, εδάφιο 18. Αυτό λοιπόν που προφήτευσε ο Μιχαίας συνέβη και στην Ιερουσαλήμ ακριβώς όπως το είπε. Πολλοί νέοι ερμηνευτές και μελετητές δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν τη μελέτη τους. Θα πρέπει κάποιος να βρει το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου πριν αρχίσει να το μελετά. Και συγκεκριμένη περίπτωση, ο Μιχαίας είναι ξεκάθαρο ότι το μήνυμά του είναι ποιος είναι όμοιος του Θεού στο να διακηρύττει, στο να προφητεύει, στο να παρακαλεί, στο να παρηγορεί. Αυτός είναι και ο διαχωρισμός του βιβλίου. Ας αρχίσουμε όμως τώρα μελετώντας το πρώτο εδάφιο. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στο Μιχαία, το Μοραστήτη, την εποχή των βασιλέων του Ιούδα, Ιωθάμ, Άχαζ και Εζεκία. Ο Κύριος του φανέρωσε με όραμα το μήνυμά του για τις πόλεις της Σαμάριας και της Ιερουσαλήμ. Η Σαμάρια είναι η πρωτεύουσα του Βόρειου Βασιλείου. Η πόλη ήταν χτισμένη από τον Ομρί, το βασιλιά της Ιερουσαλήμ, και ήταν άνθρωπο της ιδωλατρίας. Έγινε γνωστή από τον Άχαβ και την Ιεζάβελ, οι οποίοι έχτισαν εκεί ναό στον Βάαλ. Η πόλη ήταν χτισμένη σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Σήμερα το ερυπωμένο τοπίο μαρτυρεί την ακρίβεια της προφητείας του Μιχαία αναφορικά με τη Σαμάρια. Όπως είπαμε, ήταν κάτοικος της Μοσερέθ της Γαφ, η οποία βρισκόταν στο Νότιο Βασίλειο. Αν και καταγόταν από τον Νότιο Βασίλειο, προφήτευσε και για τα δύο βασίλεια. Το κύριο όμως μήνυμά του απευθυνόταν στο Βόρειο Βασίλειο. Συχνά αναρωτιέμαι το γιατί. Ο σύγχρονος του Ισαΐας ήταν προφήτης στο Νότιο Βασίλειο. Και ίσως ο Μιχαίας, όντας νεότερος, αισθανόταν ότι ο Ισαΐας μπορούσε να λάβει μόνος του το Νότιο Βασίλειο και ότι ο Θεός τον κατήθυνε να μιλήσει στο Βόρειο. Δεν μπερδευτείτε ποτέ με τον Μιχαία, γιατί είναι πάντοτε σαφής σε ποιον αναφέρεται. Το πρώτο μήνυμα του προφήτη απευθύνεται ενάντια στη Σαμάρια, αλλά φτάνει μέχρι την Ιερουσαλήμ. Ακούστε όλοι οι λαοί, η γη και κάθε τι που ζει πάνω σε αυτήν, προσέξτε. Ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός είναι ο κατήγορός σας. Ο Κύριος από τον Άγιο του Ναό. Εννοεί όλοι οι άνθρωποι. Αυτό περιλαμβάνει και μένα και σένα, όπου και αν βρισκόμαστε σήμερα. Ο Μιχαίας έχει ένα μήνυμα για μας, όπως και με τους υπόλοιπους προφήτες, αν και μιλούν για κάποια συγκεκριμένη περίσταση, η οποία πια εδώ και καιρό, εδώ και αιώνες δεν υφίσταται πλέον. Το μήνυμά τους όμως είναι διαχρονικό, γιατί αναφέρεται σε διαχρονικές αρχές. Ο Μιχαίας δίνει μια φιλοσοφία της ανθρώπινης κυβέρνησης. Ασχολείται με αυτό που είναι λάθος και με αυτό που είναι η αληθινή εξουσία στην κυβέρνηση. Καλό θα ήταν όλες οι κυβερνήσεις να έριχναν μια ματιά σε αυτό το βιβλίο του Μιχαία. Ο λόγος που δεν λειτουργούν οι κυβερνήσεις όπως πρέπει είναι γιατί δεν απαρτίζονται από ανθρώπους που διέπονται από σεβασμό και ευλάβεια για τη Βίβλο. Οι κυβερνήτες γενικά πιστεύουν ότι οι αρχές που αναφέρονται στη Βίβλο δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις δικές μας κοινωνίες. Η Βίβλος δεν μπορεί να λειτουργήσει στα χέρια αυτών των ανθρώπων. ειλικρινά, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Χρειαζόμαστε σωστούς ανθρώπους με το σωστό χαρακτήρα στις σωστές θέσεις. Η έγνοια των περισσότερων ανθρώπων δυστυχώς είναι αν ο κυβερνήτης έχει τηλεοπτική αναγνώριση. Διαφέρονται περισσότερο για το χάρισμα παρά για το χαρακτήρα. Ο Μιχαίας ασχολείται με αυτό στο τρίτο κεφάλαιο. Όταν λέει εκεί, στο κεφάλαιο 11, οι άρχοντες δωροδοκούνται όταν δικάζουν. Οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή και οι προφήτες προφητεύουν με αμοιβή. Και ύστερα από όλα αυτά τολμούν και λένε: ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κακό. Ο Μιχαίας τονίζει το γεγονός ότι είχαν ψεύτικους προφήτες, ψεύτικη θρησκεία, ψεύτικους ηγέτες. Προσέξτε λοιπόν τώρα, λέει. Όλοι σας, η γη και το πλήρωμά της. Εφόσον οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πάνω στη γη, εννοεί όλους μας. Ας είναι ο Κύριος ο Θεός μάρτης. Ο Μιχαίας καλεί το Θεό να είναι μάρτυρας σε αυτά που θα πει. Ο Κύριος ήταν στον Άγιο Ναό του, στον ουρανό, τότε όπως είναι και τώρα. Ο Θεός θα έρθει κρίνοντας, γιατί κοιτάξτε τι λέει το επόμενο εδάφιο. Ο Κύριος βγαίνει από τον Άγιο Τόπο του και κατεβαίνει και βαδίζει πάνω στα υψώματα της γης. Η γλώσσα του Μιχαία είναι όμορφη, αν και σε ορισμένα σημεία τρομακτική. Οι υψηλοί τόποι που αναφέρει, τα υψώματα της γης στη μετάφραση, ήταν τοποθεσίες λατρείες των ειδώλων. Τα είδωλα ήταν τοποθετημένα σε άλση επάνω στους λόφους και στα βουνά. Εκείνη την εποχή πολλές πόλεις επίσης ήταν τοποθετημένες σε υψώματα. Η Σαμάρια και η Ιερουσαλήμ ήταν χτισμένες πάνω στα βουνά. Ο Ιησούς Χριστός αναφέρει ότι μια πόλη χτισμένη σε ένα ύψωμα δεν μπορεί να κρυφτεί και έχει γενικά μια πολύ μεγάλη επιρροή στη γύρω περιοχή. Αν μια πόλη είναι η έδρα της κυβέρνησης, τότε θα έχει επιρροή πάνω στη γύρω περιοχή, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ήταν αλήθεια για πολλές πόλεις στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν. Επίσης, οι πόλεις είναι τα κέντρα των μεγάλων αμαρτιών. Για αυτούς τους λόγους ο Θεός έρχεται πάνω στις πόλεις με κρίση. Προσέξτε τι λέει το εδάφιο 4. Λιώνουν κάτω από τα πόδια του τα βουνά, σαν κερί, μπρος στη φωτιά. Και σκίζονται οι κοιλάδες, όπως όταν τα νερά από τις βουνοπλαγιές κατρακυλούν. Είναι μια σαφής εικόνα έκρηξης ηφαιστείου και σεισμών. Τέτοιου είδους εικόνες συναντάμε σε πολλά σημεία στη γραφή. Μέχρι χάρη στον Ψαλμό 18. «Τότε εσαλεύθη και έντρομος έγινε η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν διότι οργίστη. Καπνός ανέβαινε εκ των μικτήρων αυτού και υπήρ κατατρόγων εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και κατέβη επί χερουβίμ και επετάστη και πέταξεν επί των πτερήγων ανέμων». Παρόλο που η γλώσσα σε αυτό σημείο είναι ιδιαίτερα περιγραφική, είναι μια τρομακτική και μια ακριβής παρουσίαση όσων συνέβησαν. Όλα αυτά γίνουν το ερώτημα σχετικά με το ποιος ελέγχει και κυβερνά τις φυσικές δυνάμεις. Λοιπόν, φίλοι μου, ο Θεός είναι αυτός που ελέγχει τον καιρό, τη φύση, τους σεισμούς, τα ηφαίστεια, όλα τα φυσικά φαινόμενα. Πιστεύω ότι ο Θεός κρίνει και τιμωρεί τα έθνη και τους ανθρώπους και ότι όλα αυτά είναι προειδοποιήσεις από τον Θεό. Ο Θεός κινεί τα νήματα του κόσμου. Ο Κύριος λέει: «Όλα αυτά θα τα κάνω γιατί του Ιακώβου η απόγονη είναι ασεβής και το βασίλειο του Ισραήλ αμαρτωλό». Ποια είναι η αιτία της ασέβειας του Ισραήλ? Η Σαμάρια. Και ποια είναι η αιτία της ειδωλατρίας στους ιερούς τόπους του Ιούδα? Η Ιερουσαλήμ. Μιλάει για τα δύο βασίλεια και τις πρωτεύουσές του. Στη Σαμάρια του Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ του Ιούδα. Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ? Ή αλλιώς, ποιος είναι υπεύθυνος για την ασέβεια του Ιακώβ? Ο προφήτης κατηγορεί τις πρωτεύουσες, τη Σαμάρια και την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ ήταν το μέρος όπου ερχόταν να λατρεύσει τον Θεό. Το λάτρευαν όμως εκεί? Λοιπόν, ναι. θα μπορούσαν να πάνε στο ναό για να λατρέψουν το Θεό, αλλά θα μπορούσαν να πάνε και στους υψηλούς τόπους, όπου επικρατούν ειδωλατρία και χειρότερες μορφές ανηθικότητας. Ο Θεός είπε ότι για αυτά θα κρίνει τις δύο μεγάλες πόλεις, επειδή είχαν μεγάλη επιρροή πάνω στα έθνη του Ισραήλ και του Ιούδα. Το πρόβλημα ήταν ότι η Σαμάρια και η Ιερουσαλήμ είχαν διαφθαρεί και γι' αυτό ο Θεός τους έκρινε. Τώρα ερχόμαστε στην πρώτη σημαντική δήλωση, η οποία είναι και εκτενέστερη. Βρίσκεται στα εδάφια 6 με 16. Είναι μια μινιατούρα της καταστροφής που θα έρθει στις έσχατες μέρες. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της κρίσης των έσχατων ημερών όταν θα φτάσουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του προφήτη Μιχαία. Αλλά εδώ στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε την τοπική κρίση κατά την οποία η Ασσύρια κατέστρεψε τη Σαμάρια. Κάποια στιγμή η Σαμάρια ήταν μια αξιοθαύμαστη πόλη. Ήταν μια πόλη μεγάλης επιρροής και κουλτούρας. Ήταν μια πόλη μεγάλων υποσχέσεων, αλλά σήμερα είναι σκόνη και στάχτες. Διαβάζω το εδάφιο 6. Γι' αυτό θα καταστρέψω τη Σαμάρια, θα κυλήσω στην πεδιάδα τα λιθάρια της και θα απογυμνώσω τα θεμέλια της. Έτσι θα τη μεταβάλω σε τόπο όπου αμπέλια θα φυτρώνουν. Αυτό ακριβώς είναι η Σαμάρια σήμερα. Στην περιοχή αυτή πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν να φυτέψουν ανάμεσα στα ερείπια. Υπάρχουν που και που φυτεμένα δέντρα και άλλα φυτά. Αν κάποιος σταθεί στην ακρόπολη της Σαμάριας, στο υψηλότερο σημείο, και κοιτάξει προς τα κάτω, ξέρει τι θα δει. Υπάρχουν πολλών ειδών στήλοι και λίθοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να στηρίζουν και για να δημιουργούν τα κτίρια. Έχουν όλα αυτά κυλήσει από την κορυφή και βρίσκονται κάτω στην κοιλάδα. Δεν μπορώ να φανταστώ περισσότερο κυριολεκτική εκπλήρωση πρότασης και θέλω κατακυλήσει τους λίθους αυτής εις την κοιλάδα. Και μάλιστα λέει και ανακαλύψει τα θεμέλια της. Έχω φωτογραφίες να σας δείξω από τα θεμέλια της πόλης αυτής. Από τα θεμέλια του παλατιού του Άχαβ και της Ιεζάβελ. Ο Θεός ξεσκέπασε τα πάντα. Και σήμερα στην περιοχή αυτή υπάρχουν τα ερείπια τα οποία καθένας μπορεί να δει. Τα θεμέλια αποκαλύπτονται από μια τεράστια πόλη που βρισκόταν εκεί. Αλλά πριν από πάρα πολύ καιρό έπαψε πια να υπάρχει. Όμως ο χρόνος μας πέρασε, φίλοι μου. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.